Часът е 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
От 115 до 1450 лева, толкова ще плащат студентите в държавните университети от есента, предвижда проекта за постановление на Министерския съвет, който определя годишните такси във вузовете, съобщава вестник Прес. Най-евтини продължават да бъдат направленията в областта на педагогиката и администрацията, а най-скъпо е обучението по медицина и изкуства. Добрата новина за повечето семейства е, че основните университети няма да увеличат таксите. Софийският университет Свети Климент Охридски ще събира от студентите си толкова, колкото и през тази учебна година. Най-малко ще плащат бъдещите висшисти, които следват задочно туризъм, администрация и икономика по 115 лева на година. От 340 до 500 лева варират таксите в социалните и филологическите специалности, а медиците ще внасят по 925 лева. Без промяна е и заплащането за полагането на кандидат студентски изпит – 30 лева. По 50 лева за първи изпит и по 30 лева за всеки следващ ще дават кандидатите да учат в УНСС. Икономическият университет също ще иска от студентите си такси като тази годишните. Те ще варират между 462 и 670 лева в зависимост от формата на преподаване и направлението. Столичният технически университет е определил таксите си между 150 и 650 лева, като най-скъпи са редовните магистърски програми, а най-евтино излиза следването на задочниците бакалаври. Медицина, стоматология и фармация са направленията, които държат едни от най-високите такси. Между 900 и 950 лева излиза следването на бъдещи доктори. Нито един от медицинските университети в страната обаче не е увеличил таксите за българи. Най-скъпо, без съмнение, е образованието на записалите надвис. Специалностите в областта на актьорството и режисурата ще се заплащат по 1450 лева на година, колкото и през тази. Между 20 и 50 лева повече дават записаните в Държавната музикална академия Панчо Владигеров. В Националната художествена академия са определени 970 лева за годишна такса на млади творци, а в Националната спортна академия от 350 до 840 лева. Първата кандидат студентска сесия на Софийския университет за учебната 2014-2015 година продължи днес с изпит по български език и литература. 1423 кандидат студенти се явиха на изпит. Кристина Попова от София изтегли тема за създаването на аргументиран текст, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Кандидат студентите пишат по темата «Живот и мечта» в поезията на Никола Въпцаров. Втората изпитна задача беше изтеглена от Кристи Доскова от София. Кандидат студентите трябва да се поставят цитати на Христо Ботев от Хайдути и на Димчо Дебелянов от Сиротна песен и да осмислят поставените в тях проблеми. Специалностите, за които може да кандидатстват след успешно положен изпит, са философия, психология, културология, библиотечно-информационни науки, архивистика и документалистика, педагогика, социални дейности, неформално образование, българска филология, славянска филология, арменистика и кавказология, предучилищна и начално училищна педагогика, социална педагогика, специална педагогика, логопедия, физическо възпитание и спорт. Хотелиери и Слънчев бряг ще предложат на Общинския съвет в Несебър това лято всички открити заведения в курорта да бъдат с ограничено работно време до 23 часа. Целта е ограничаването на шума и осигуряването на спокойствие на почиващите туристи. Това казва Елена Иванова, председател на управителния съвет на Съюза на собствениците Слънчев бряг. От Съюза настояват общината и полицията да вземат драстични мерки относно спазването на режима и да се налагат строги санкции на нарушителите, съобщават от Съюза на собствениците. Миналото лято инспектори съставиха 400 акта на заведение за шум. След проверката на органите обаче, собствениците на заведението отново пускат музиката, казва хотелиерът Веселин Налбантов. Той твърди, че полицията и общината си прехвърлят отговорността една на друга и въпросът с шума стои нерешен с години. Хотелиерите посочиха и проблема с липсата на двулентов път от летище Бургас до курорта Слънчев бряг, проблеми с джепчийството и кражбите, проблеми с незаконните преместваеми обекти, решаването на въпроса с адресната регистрация на постоянно живеещите в комплекса, съобщава БГНС. Новините от чужбина. Вашингтон взе решение да изпрати в Япония още два разрушители, оборудвани с компютризирана система за проследяване и насочване на ракети. Според шефът на Пентагона Чък Хейгъл, тази стъпка е продиктувана от изостряне на ситуацията в Азиатско-Тихоокеанския регион след активирането на Корейската народно-демократична република и проведените от нея изстрелвания на ракети. Така американският флот, разположен в Япония, вече ще се състои от 7 кораба, оборудвани с системи за противоракетна отбрана. Самолет на израелските военновъздушни сили нанесе удари по 5 цели в ивицата Газа. Говорителят на армията, подполковник Питър Лернер, казва, че акцията е предприета в отговор на изстрелването от територията на палестинския крайбрежен анклав на ракети в събота срещу зона близо до израелския град Ашкелон. В четвъртък израелските военновъздушни сили пак удариха цели в ивицата Газа, атаката отново беше предприета в отговор на ракетно нападение. Според Лернер, през март от Газа са били изстреляни 123 ракети, като 77 от тях са достигнали израелска територия. Кралските военновъздушни сили на Австралия и много кораби ще бъдат насочени към район в южната част на Индийския океан, където китайски кораб е уловил сигнали, съответстващи на една от черните кутии на изчезналия Боинг на малайзийските авиолинии. От координационния център по издирването на изчезналия самолет съобщиха, че детектор, разположен на китайски патрулен кораб, е уловил сигнал в южната част на Индийския океан. Остава да се установи дали сигналът има връзка с Боинга на Malaysia Airlines, с който на 7 март беше загубена връзка само 2 часа след излитането му от Куала-Лумпур за Пекин. Най-големият американски завод за стомана в град Гери, щат Индиана, спря работа заради необичайни студове. Големите езера, по които се доставя желязната руда, почти изцяло са замръзнали. US Steel, която е собственик на завода, посочва, че ледът покрива почти цялата повърхност на горното езеро, което прави невъзможна доставката на руда. Тази година зимата в Съединените щати и Канада се оказа изключително студена и снежна и за пръв път от последните 20 години ледът покрива повече от 90% от големите езера. Съпругата на Хитлер, Ева Браун, може да е с еврейски произход. Това доказва ДНК изследване, направено за документарен филм, който ще бъде излъчен по британската телевизия Channel 4. Основа на тази теза е изследване на косми отчетка за коса, намерена в Бергхоф, резиденцията на Хитлер в Бавария, където Ева Браун прекарва по-голямата част от Втората световна война. Учени откриват в тези косми ДНК последователност, специфична за евреите ашкенази, които са 80% от еврейската популация. В Германия много евреи ашкенази приемат католицизма през 19 век. Ева Браун е любовница на Хитлер дълги години. Двамата сключват брак на 29 април 1945 година, преди да се самоубият в бункера на фюрера в Берлин. Подробности по тези и още новини от деня четете на darricnews.bg.
Времето.
Облачно и дъждовно, по-значителни валежи ще има в Западна България. До края на деня валежите в повечето райони ще спрат, а вятърът ще отслабне. Температурите сега са между 6 и 11 градуса, максимални за деня от 12 до 17. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.